U skladu sa vašim potrebama, naši prevodioci i sudski tumači vrše usluge prevoda svih vrsta dokumenata i ostalih sadržaja sa portugalskog na albanski jezik, bez obzira da li želite prevode u pisanom obliku ili organizujete neki događaj za koji vam je potrebna usluga usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika. Možete biti sigurni da će naši stručnjaci u potpunosti ispuniti vaše očekivanja i pružiti vam kvalitetnu, efikasnu i profesionalnu uslugu prevoda, a po cenama koje se smatraju vrlo povoljnim, kada se uzme u obzir visok kvalitet njihovog rada. Sa portugalskog jezika na albanski prevodimo sva lična i poslovna, ali i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u raznim situacijama, kao što su različite izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja, kao što su uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu i druge. Također prevodimo i dokumentaciju za tendere, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju, pa pored lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, kao i građevinske projekte i uputstva za rukovanje. Od ličnih dokumenata sa portugalskog na albanski jezik, pored ostalih, prevodimo i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačku i saobraćajnu dozvolu, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i mnoga druga. A prevodimo i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, bilanse stanja, godišnje poslovne izveštaje, fakture, odluke, ali i bilanse uspeha, osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje i sve ostale poslovne dokumente. Na zahtev klijenata prevodimo i tekovine Evropske unije, sudska rešenja i presude, ali i punomoćja, ostala pravna akta, te sertifikate, licence i ugovore. Nudimo vam i prevode udžbenika sa portugalskog na albanski jezik, kao i ilustrovanih, stručnih i dečijih časopisa, te svih vrsta knjiga, a osim dela proze i poezije, prevodimo i romane i beletristiku, kao i sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira koja im je tema i da li su namenjeni plasiranju javnosti ili stručnim krugovima specijalizovanim za određenu oblast. Kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, to na jednom mestu dobijate kompletnu obradu svih dokumenata i dokumentacije, jer uz prevod vršimo i njegovu overu. U slučaju da niste dovoljno informisani, ističemo da je usluga overe sudskog tumača ključna za dalje korišćenje prevedenih dokumenata, jer jedino onaj dokument koji je preveden sa portugalskog jezika na albanski i overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača ima vrednost sa pravne i zakonske tačke gledišta i možete da ga predate bilo kojoj nadležnoj ustanovi. Zakonska procedura overe podrazumeva da ovlašćeno lice, to jest sudski tumač, prvo proverava da li su originalan i preveden dokument istovetni, pa tek onda i overava prevod svojim pečatom, čime potvrđuje da je on u potpunosti veran originalu. Upravo iz tog razloga je izuzetno važno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid. A ako vam ne odgovara da ih donesete lično u bilo koju od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, možete ih poslati kurirskom službom ili preporučenom pošiljkom. Slanje materijala na mail moguće je samo za one sadržaje za koje nije potrebna overa, ali i za dokumente ukoliko postoji potreba za prevodom u vrlo kratkom roku. Međutim, da bi se ispoštovala zakonom propisana procedura, morate naknadno dostaviti i originale na bilo koji od opisanih načina. Prevedene materijale možete preuzeti lično ili ih možemo poslati na mail. Naravno, to važi samo za one koji se ne overavaju. A ako želite, možemo ih poslati i na adresu koju navedete, s tim što se ta usluga svrstava u dodatne, a naplaćuje se direktno od naručioca i to po cenovniku kurirske službe koja vrši dostavu prevedenih dokumenata. Također, sa portugalskog na albanski jezik prevodimo i web sajtove i softvere, ali i online kataloge, kao i sve vrste reklamnih materijala, poput flajera, plakata, letaka, kataloga, PR tekstova, vizit kartica i brošura. A prevodimo i filmove, ali i serije, reklamne poruke i emisije svih vrsta, te uz uslugu prevoda vršimo i sinhronizaciju i titlovanje na vaš zahtev. Prevod političkih tekstova sa portugalskog na albanski jezik. Kako je najveća potražnja upravo za prevođenjem političkih tekstova sa portugalskog jezika na albanski, to je jedini razlog zbog čega smo baš njih izdvojili. Ali naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevod svih ostalih tekstualnih sadržaja, ma kako njihova tema i izlaganje bili složeni. Pored tekstova čija je tema vezana za oblast psihologije, ekonomije, prava i financija, prevodimo i one sadržaje koji obrađuju temu iz oblasti bankarstva, sociologije, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, medicine i građevinske industrije, zatim psihologije, farmacije, ali i komunikologije, menadžmenta i mnogih drugih grana, društvenih i prirodnih nauka. Kod nas možete dobiti i uslugu svih vrsta usmenog prevoda, sa portugalskog na albanski jezik, a u skladu sa potrebama događaja koji organizujete vam nudimo po najpovoljnijim uslovima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz konsekutivno i simultano prevođenje, naši stručnjaci vrše i posebnu vrstu usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, koja je poznata kao prevođenje uz pomoć šapata. Pre nego što pripremimo ponudu, neophodno je da nam dostavite informacije o događaju koji organizujete, poput broja učesnika, podataka o prostoru u kome će biti organizovan, ali i trajanja i sličnih podataka, tako da ćemo na taj način moći da ispunimo sve zahteve samog događaja i omogućimo vam da dobijete izuzetno kvalitetnu uslugu usmenog prevoda, te će i događaj koji organizujete sasvim sigurno proteći u najboljem redu, barem sa stanovišta ove usluge. Pored svega, vršimo i uslugu korekture, odnosno lekture svih onih materijala koji su prevedeni na bilo kom mestu, ali ipak nisu zadovoljili zahteve naših klijenata, odnosno nisu uređeni prema pravilima prevodilačke struke. Tada lektori i korektori koji su u našem timu vrše uslugu redakture ovakvih sadržaja i u relativno kratkom roku vam omogućuju da dobijete profesionalno i kvalitetno obrađene materijale, bez obzira koliko nestručno oni bili primarno prevedeni. Prevođenje softvera sa portugalskog jezika na albanski. Ma koju aplikaciju ili program da želite da dobijete prevedenu sa portugalskog na albanski jezik, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači ovu uslugu izvršiti na najbolji mogući način, i to kako po pitanju rokova i kvaliteta prevoda, tako i sa stanovišta cena, koje važe za najpristupačnije na tržištu naše zemlje. Pored prevoda softvera vršimo i uslugu prevođenja web sajtova, odnosno sadržaja online kataloga i web prodavnica. Posebno naglašavamo da su u našem timu i brojni IT stručnjaci koji pružaju podršku prevodiocima tokom obavljanja ovog zahtevnog procesa, budući da je neophodno izvršiti prevođenje sajtova u skladu sa svim pravilima SEO, Search Engine Optimization, kako bi se on vremenom našao na što boljoj poziciji u okviru internet pretraživača. Upravo zato se mnogi klijenti odlučuju da baš nama povere ovu vrstu prevoda, jer su sigurni da će imati višestruku korist, budući da uz prevod sajtova dobijaju i odlično optimizovane internet sadržaje. A u zavisnosti od vaših zahteva, svaki naš prevodilac i sudski tumač će u relativno kratkom roku sa portugalskog na albanski jezik prevesti i sve vrste materijala koji su vezani za oblast marketinga. Pored plakata, flajera, vizit kartica i reklamnih letaka, prevodimo i PR tekstove, brošure i kataloge, bilo proizvoda, bilo usluga. Prevođenje reklamnih materijala je u najmanju ruku specifična oblast, koja iziskuje bogato iskustvo, kako bi se na pravi način prenela poruka koja se u njima nalazi. Budući da su naši stručnjaci, koji su zaduženi za ovu uslugu već dugi niz godina u poslu, te da imaju sasvim dovoljno iskustva, to možete biti sigurni da će određena reklamna poruka pronaći pravi put do potencijalnih kupaca proizvoda, odnosno korisnika usluga koje reklamirate, a kojima je albanski jezik maternji, odnosno koji se njime služe. Prevod serija i emisija sa portugalskog na albanski jezik. Prevod serija i informativnih, ali i dečijih, zabavnih te obrazovnih emisija sa portugalskog jezika na albanski predstavlja tek manji deo usluga koje se odnose na prevođenje video i audio materijala. Najpre zato što naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i reklamne poruke, ali i filmska ostvarenja različitih žanrova, poput animiranih, igranih, crtanih i dokumentarnih filmova. Pored usluge koja podrazumeva profesionalno prevođenje ovakvih sadržaja, nudimo vam i finalizaciju čitavog procesa, budući da u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford, koja se nalaze na preko 20 lokacija u mnogim gradovima naše zemlje, možete dobiti i uslugu sinhronizacije ili titlovanja prevedenih materijala. Također, sa portugalskog na albanski jezik prevodimo i književna dela, te osim poezije i proze, prevodimo i romane i beletristiku, ali i udžbenike. Na zahtev klijenata prevodimo i članke iz novina, kao i ilustrovane, dečije i stručne časopise, bez obzira koliko složeni sadržaji bili u pitanju. Svaki prevodilac i sudski tumač za portugalski jezik će na vaš zahtev prevesti i diplomske i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, ali i sva dokumenta iz oblasti nauke, kao i medicinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tender, uz prevod lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda. Sa portugalskog na albanski jezik prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i građevinske projekte, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, odnosno sve ostale materijale koji su vezani za ove oblasti. Cena prevoda sa portugalskog na albanski jezik ili sa albanskog na portugalski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na albanski jezik ili sa albanskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 3100 dinara. Cena prevoda sa portugalskog na albanski jezik ili sa albanskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 3100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.